Sommetider har jeg igennem de sidste mange år følt, at det arbejde, jeg og mine kollegaer udfører i ambulancerne, ikke altid anerkendes, eller måske nærmere, at det anvendes videre i sundhedsvæsenet. Det er noget, som har fyldt meget hos mig og flere andre kollegaer, nemlig det, at vores journalmateriale ikke automatisk indgår i patientens samlede journal. For snart 3 år siden kom der i Østdanmark, der hvor jeg praktiserer til daglig, et lille gennembrud på den front. Her har man for en del år siden indført det, der er kendt som sundhedsplatformen, og i de sidste 3 år har det været muligt via et udviklet modul at se vores præhospitale patientjournal direkte i sundhedsplatformen. Det er altså nu muligt med alle, der har adgang til sundhedsplatformen, at de kan se vores behandling, vurdering og plan. Det synes jeg var en utrolig vigtig udvikling for det præhospitale arbejde. Det har gjort, at vi nu er en del af hele patientforløbet, også i det dokumenterede forløb. Det seneste år der er der tilføjet en ny funktion til den præhospitale patientjournal, som i min optik har den samme kæmpestore betydning for anerkendelsen og accepten af vores profession og arbejde. Og jeg har muligvis allerede modtaget undervisning i det. Den præhospitale epikrise. Jeg synes, det er et fuldstændigt fantastisk tiltag, at mine vurderinger, tanker og overvejelser nu sendes direkte til patientens egen praktiserende læge. I denne episode af Fomedic Podcast, der skal vi høre lidt mere om epikrise, og hvad der er godt at skrive, og ikke mindst, hvordan det modtages og anvendes af den praktiserende læge. Jeg har været på besøg hos en god kollega, som vil dele sine tanker om brugen af epikrise med mig og jer. Jeg håber, at I alle sammen vil have den samme begejstring for epikrisen efter den her episode, også selvom den giver os en lille smule ekstra arbejde. Det her, det er Fomedic Podcast. Mit navn, det er Morten Lindqvist. Som sagt, så er jeg taget på besøg ude i byen. Man kan vel kalde det, at jeg er taget på et reelt lægebesøg i dag. Jeg er nemlig på besøg hos lægerne Ebbesen og Bæksøft i Københavns Nordvestkvarter. Vi skal tale om epikrise, vi skal høre, hvad det egentlig betyder, og om alt det arbejde, vi laver, egentlig bruges til noget. Og ikke mindst så håber jeg, at vi kommer til et par tips og tricks til, hvordan vi kan udfylde den, og hvordan vi kan gøre det bedre anvendeligt for folk, der modtager den. Men jeg synes, det vigtigste er at finde ud af, hvad epikrise egentlig er, så jeg vil starte med at stille et spørgsmål til dagens gæst. Hvad betyder epikrise egentlig? Det må stamme fra et eller andet inden for den medicinske termer.
Selve ordet epikrise stammer fra græsk og betyder oprindelig bedømmelse. I vores sundhedsfaglige hverdag dækker det over et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb.
Det her, det var den anden Morten, altså læge Morten, som vi lige hilste på. Og lad os lige byde ham ordentligt velkommen her til podcasten. Morten, tak fordi du måtte komme. Og tak fordi du vil være med til at hjælpe med, at vi i ambulancerne får bedre forståelse for, hvad en epikrise er og hvad den bruges til.
Jamen selv tak.
Kan du ikke sætte på ord på, hvem du er?
Selvfølgelig vil jeg det, og mange tak for, at jeg må være med. Mit navn er Morten Ebbesen. Jeg er 43 år gammel, speciallæge i almen medicin og har haft praksis her i Københavns Nordvest i 8 år.
Egentlig har jeg et andet spørgsmål, end jeg lige havde tænkt mig, Morten. For rigtig mange af folk, der kører derude, så er det ikke altid sikkert, at de ved, hvad det vil sige at være almen praktiserende læge. Så du bruger ordet speciallæge i almen medicin. Er det den kutume, der er for at være almen praktiserende læge? Er det, at man er speciallæge i almen medicin?
Det er sådan, at tidligere, for lad os sige en 30 år siden, der kunne enhver med autorisationsidé som læge nedsætte sig som praktiserende læge. Det kan man ikke længere. I dag skal man være speciallæge i almen medicin, ligesom man kan være speciallæge i øre-næse-hals sygdom eller mavetarmkirurgi. Så kræver det en speciallægeuddannelse, som tager 5 år efter endt turnus og efter endt introuddannelse.
Okay, så når vi kommer ud til folk her i de moderne praksis, så er det faktisk specialiserede læger i de her almene sygdomme, der er herude?
Lige præcis. Vi har været rundt i forskellige praksisser, og vi har været på omkring 5 forskellige hospitalsafdelinger for at tilegne os de egenskaber og de rutiner, der kræver for at genkende og behandle de almindelige sygdomstilfælde, som man ser herude i praksis.
Lad os gå i gang med det, fordi det her krisebegreb, det er et, jeg egentlig tror, at nogle ambulancefolk måske ikke er helt kommet ind på det. For nogen kan det godt virke som sådan lidt en ekstra byrde. Nu skal man skrive 2 journaler, og for jer, der ikke ser, hvordan vores journal fungerer, så betyder det, at vi faktisk skal producere en ekstra epikrise. Det er ikke noget, der bliver autogenereret eller kommer fra vores journalnotat. Så måske er der nogle enkelte derude, der tænker, hvorfor pokker skal vi egentlig til at lave det her? Men du beskriver det som en skriftlig overlevering, eller det beskrives faktisk i lovgivningen som en skriftlig overlevering af lægefaglige oplysninger fra en læge til en anden, enten i forbindelse med udskrivelse eller afslutning af et behandlingsforløb. Hvilken plads har epikriser i din daglig hverdag?
Det har en stor plads. Som praktiserende læge har man i gennemsnit ca. 1.600 patienter per praktiserende læge. En vigtig funktion, vi har her i praksis, er, at vi er patienternes tovholder. Det er os som praktiserende læger, der skal holde styr på patientens sygehistorie og forløbet igennem diverse behandlinger på sygehusafdelinger hos praktiserende speciallæge osv. osv. Det her er naturligvis ikke muligt, uden at vi får informationen om, hvad det er, der foregår. Og det er her, epikrisen kommer ind. Vi har brug for, at al den information, der bliver dannet, bliver koblet sammen til et spiseligt format, som man hurtigt kan danne sig et overblik over. Og det er det, epikrisen kan.
Når du siger, at det er forskellige former for specialer, eller hvis du er ude i Ørnes Halsfisens speciallæge, eller kommer fra en udskrivelsesbetal, hvor mange forskellige typer sundhedsfaglige modtager I egentlig epikriser fra?
Det er et godt spørgsmål. Altså alle hospitalsafdelinger, som vores patienter går på, når de får afsluttet deres forløb, så skal de sende en epikrise. Fysioterapeuter, de sender også en afsluttende epikrise. De forskellige kommunale instanser, vi har patienterne ude i, lad os sige diabetescenteret, genoptræning efter kræft, sender også en epikrise. Og så alle de speciallæger, som folk går til, hudlæger, gynækologer, ørenes- og halslæger, psykiatere. Alle de her, når de afslutter et behandlingsforløb, som vi nævnte før, så skal de sende os en epikrise, sådan så vi ved, hvad der er lavet, og hvordan vi som tovholderen og den videre behandler skal gøre fremover.
Vi tilser, vurderer og eventuelt behandler mange borgere, som ikke kommer med i vores ambulance. Men nogle gange virker det egentlig lidt vildt, at vi skal lave en epikrise ved nogle mindre situationer. Men er der egentlig regler for, hvornår at I skal modtage en epikrise for andre sundhedsfaglige?
Ja, der skal ifølge retningslinjerne altid laves en epikrise ved alle udskrivelser og alle behandlingsafslutninger. Jeg er med på, at det i visse situationer kan føles som spildt arbejde. Men vi som praktiserende læge kan bruge jeres observationer. I praksis behandler vi patienter med lav incidens af sygdom, men vi behandler dem ret tidligt i deres sygdomsforløb. Så selv små indikationer kan være vigtige, små observationer kan være vigtige. Og jeg vil for eksempel spidse mere ører, hvis jeg har en patient i telefonen om morgenen, som med en klage, som lyder almindelig, hvis den samme patient har haft ringet til 112 og blevet tilset i løbet af weekenden med den samme klage, så tænker jeg, så er der jo, det kan være, der er mere om snakken her, end at de bare har ondt i hovedet eller i øret.
Ja, fordi vi udfølger faktisk ikke epikriser, hvis vi indlægger folk, fordi så må jeg jo antage, at så er det vel akutmodtagelsen, som der afslutter behandlingsforløbet, og derved giver jer en epikrise.
Det er rigtigt, ja.
Okay, men i de her GDPR-tider, der taler vi jo så enormt meget om folk giver samtykke til at få en behandling, og samtykke til at blive transporteret, og samtykke til deling. Hvordan er reglerne egentlig med de her epikriser? Skal jeg have samtykke for mine patienter, for at jeg må sende dig en epikrise?
Nej, det kræver det faktisk ikke. Videregivelse af information omkring behandlingen er en implicit del af behandlingen. Patienten har ret til at frabede sig, at der bliver sendt en epikrise, men det kræves faktisk ikke samtykke.
I har altså modtaget de her, forestiller mig, i mange år, også før det hele, det sikkert blev digitaliseret. Måske har I gjort det siden etableringen af det offentlige sundhedsvæsen, det ved jeg faktisk ikke, men I har brugt de her epikriser, der kommer vel en del af dem til jer. Har I tid til at læse alle de her epikriser, eller kunne jeg med sådan gåseøjne og anførselstegn sige, at vi lidt spilder vores tid en gang imellem, når vi sidder og registrerer og laver nogle super gode epikriser, hvis I ikke får dem læst?
Det kan jeg godt se, at man kan tænke, som jeg var inde på tidligere, så får vi rigtig mange informationer hver dag, epikriser, korrespondancer og alt muligt. Men vi er faktisk forpligtet til at forholde os til alt det, der kommer ind. Og det kommer ikke ind i patienternes journal, medmindre at vi har åbnet det og godkendt det. Noget bliver læst lidt hurtigt, og andre ting bliver nærlæst lidt mere. Men, og det er også derfor, det er vigtigt, at, at man holder informationen så præcis og begrænset som muligt. Men vi forholder os til det alt sammen.
Vil det så sige, at selve udformningen af de første par linjer, jeg ved ikke, hvordan deres læseteknik er, men jeg tænker, at det må være ret relevant, hvordan de første par sætninger i bund og grund bliver konstrueret for, at det er noget, der fanger opmærksomhed, eller tænker, at det her det er noget, jeg kan udskyde eller vente til, næste gang jeg ser patienten, eller hvordan tænker du?
Helt bestemt. Vi modtager desværre ret mange autogenererede tekster fra sygehusvæsenet, som kommer fra, hvad jeg vil tro er sundhedsplatformen, som er en afkrydsningssystem, som autogenererer en masse tekst. Og den fylder i toppen af en epikrise, og det gør det enormt svært at læse. Og det er dem, som er svære at nå ind til benet af, og derfor kan man godt misse noget. Så du har fuldstændig ret. Hvis man kan formå at udforme de første sætninger, sådan, så man kan bruge dem til noget og fange ens opmærksomhed, vil det være helt ideelt.
Så hvis jeg forstår det korrekt, så er det altså ikke et krav, at I sådan læser dem fuldstændig og kan huske dem alle sammen, og at I skal reagere på dem alle sammen lige med det samme, men at I skal sikre, at de på en eller anden måde inden næste kontakt med borgeren er med til at give et indblik i, hvordan de har været i kontakt med sundhedsvæsenet tidligere, eller hvordan skal det forstås?
Det er rigtigt. Som jeg sagde lige før, vi kigger på alle epikriserne, når de kommer ind, men vi modtager rigtig mange. Vi nærlæser dem så, når vi har patienten i røret, eller skal se dem næste gang, hvis det er, vi har behov for at forholde os til, hvad der er sket med dem, siden vi så dem sidst.
Fordi jeg blev lidt nysgerrig på, hvordan det ser ud inde hos jer. Fordi hos os, der har vi jo sådan en anden form for tablet, og der er en masse faneblade, og det ene faneblade, det har sådan et kliksystem, hvor vi siger, afslutter på stedet, og så beder den os om at udfylde en epikrise, og så popper den op med de to ting, vi skal have med. Altså, vi skal udfylde det, der hedder et resume af behandlingsforløbet. Det kunne være et eksempel på en borger, der var faldet og ikke havde kommet slemt til skade, og vi har forbundet det, men de ønsker ikke transport, og vi ser ikke nogen indikation. Og så efterfølgende, så laver vi information til patienten om, at de har ansvar for sig selv, og at vi har givet dem nogle behandlingsinstrukser. Det vil vi så skrive under det punkt, der er det andet punkt, der hedder patientens information og den aftale, vi har lavet. Det er ligesom de to punkter, vi er blevet bedt om at udfylde, men hvordan ser det så egentlig ud, når det kommer ind til jer?
Det kommer faktisk i et standard tekstformat, som ligner de fleste andre epikriser. Det er et vindue, man åbner for at godkende den her epikrise, så popper den op, og så er det sådan et sammenskrevet tekstdokument, som man skal scrolle ned igennem. Og der må så være en eller anden form for dataoversættelse af de her to forskellige punkter, som du beskriver, som ligesom giver det en samlet tekstformat.
Når jeg sender den til dig og har udfyldt den med mit, sådan jeg logger ind i den her journal. Kan I så se, at det er mig, som hedder Morten og er parmesier, der har skrevet det, eller hvordan ser det ud endnu jer?
Ja, men alle epikriser, vi modtager, er underskrevet, og jeg vil gå ud fra, at det er noget, der er autogenereret i jeres system via autorisations-ID, bruger-ID eller noget i den stil. Ligesom det vil være autogenereret for hospitalsafdelinger med en sygeplejerske eller en læge, som så skriver under der.
Er det mit autorisations-ID, der står der, eller er det mit navn og min titel?
Det er dit navn og din titel.
Okay. Når jeg læser i den her vejledning fra Sundhedsstyrelsen, så kan jeg se, at der anfændes et eller andet system, de kalder for lyssignalet. Noget klassisk rød, gul, grønt, det gør vi jo også i mange tværsystemer. Hvad er det for noget?
Det er helt rigtigt. Epikriser for hospitalsafdelingerne kommer i tre forskellige farver. Grøn, gul og rød. Grøn beskrives med kræver ikke opfølging ved egen læge. Gul beskrives med kræver opfølging, men patienten selv eller pårørende kan tage kontakt til egen læge omkring den her problematik. Og rød er akut og kræver akut opfølgende indsats fra egen læge inden for de næste 24 timer. Det kræver så, at afsender ringer til praktiserende læge og informerer om, at der er kommet en rød epikrise. Det glemmes dog ret ofte, og det er simpelthen for at sikre, at jeg ikke er taget på ferie, og de så sender en vigtig meddelelse ud i ingenmandsland, som der ikke er nogen, der læser.
Og grunden til, at du lige nævner det bliver jeg nysgerrig på, det er fordi, at du er jo selvstændig erhvervsdrivende. Er det ikke korrekt forstået?
Jo, det er fuldstændig rigtigt.
Og dit journalsystem er ikke forbundet med alle dine andre læger, som du, så nu jeg ringer til Morten Ebbesen og gerne vil have en tid, og du siger, jeg er taget til Costa del Sol, ring til den anden læge, der bor i nummer 17, så kan de ikke se dine journaler.
Det er fuldstændig rigtigt. Den eneste, der kan se patienternes journal, det er dem, der er tilknyttet mit lægehus her.
Ja, og så giver det selvfølgelig god mening, at de lige skal give en telefonbemærkning, hvis det er noget alvorligt, de skal følge op på. Det giver god mening. Jeg ved ikke, om det er noget, vi ender med at skal have på sigt eller ej, det her. Det kræver jo også, at vi har i hvert fald stor indsigt i at vide, hvornår det er noget, der skal følges op på. Og jeg er ikke sikker på, at vores uddannelsesniveau eller de tanker, vi gør os i den akutte sætning, gør, at jeg ved, hvad det er, du skal have prioriteret som gul, rød eller grøn. Fordi hvis de skal være røde eller gule, så skal jeg nok ikke afslutte dem. Jeg ved ikke, hvad tænker du?
Det kan der jo være noget om. Umiddelbart, så, som jeg var inde på før, så har vi jo typisk med raske patienter at gøre, eller ofte med raske patienter at gøre her i almen praksis, hvor jeg anser, at mange af de patienter, som I ambulancetjenesten ser til daglig, er mere syge. Så det kan godt være, at alle i bekriser måske i virkeligheden er gule, ja. På en eller anden måde. Fordi det har krævet en akut indsats, og der har været en ambulance på stedet. Så det kan selvfølgelig godt være, at der vil være en epikrise, som er helt banal, som jeg jo desværre hører, I også bliver kaldt ud til fra tid til anden. Men mange af dem, hvor I træffer en beslutning og laver en eller anden form for plan, tror jeg måske vil være kaldt skul i det her, hvor der vil kræve en eller anden form for opfølging, enten ved patienten eller ved pårørende.
Jamen det leder mig egentlig hen til det næste, fordi når vi så har kontakt med borgeren og skal til at lave en epikrise efter en vurdering, en eventuel lille behandling og indsats, hvad er det så egentlig, der er vigtigt for jer at vide, når vi skal lave epikriser?
Jamen det er jo det, jeg vil faktisk rigtig gerne vide, når mine patienter har været i kontakt med 112. Jeg må gå ud fra, at mine patienter har anset deres problem for at være alvorligt. Det kan godt være, det ikke har været det, men patienten har jo givetvis ringet til 112, fordi de har tænkt, at de fejlede noget alvorligt. Og i praksis skal man jo også huske på, at vi forholder os jo også til den tanke, ikke bare om de fejler noget, men også frygten for at fejle noget. Mm. Så det vil jeg faktisk også rigtig gerne vide. Jeg bruger det som et datapunkt i min samlede sygehistorie, på samme vis som andre kontakter i sundhedsvæsenet. Jeg vil faktisk rigtig gerne vide, om fru Hansen ringer til 112 hver lørdag nat klokken 1. Og det kan jo godt være, det er, fordi hun er ensom, men det vil jeg faktisk gerne vide. Og hvis ikke fru Hansen tænker over at ringe til mig om mandagen, så er jeg faktisk glad for at vide det, sådan så jeg måske kan give fru Hansen et kald.
Så i sig selv er det ikke vores mange målte blodtryk, eller hvordan EKG'et lige så ud, eller hvad for en rytme der var, det er mere det, der har været kontakt, og at den er blevet vurderet ikke indlæggelseskrævende, du synes, der er den væsentlige information?
Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at der ikke går noget information tabt, og kontakten i sig selv er også en vigtig information for mig. Jeg vil så også super gerne vide de ting, I rent faktisk gør, og de observationer, I gør. Det vil jeg også super gerne vide, og det tænker jeg måske er den mere åbenlyse ting at skrive en epikrise, men det var bare for at forklare, at bare det, at I er der, også er en information, som jeg bruger til noget.
Da vi talte i telefon sammen, du og jeg, og vi talte om at skulle lave den her podcast, så kom jeg med et par eksempler på at prøve at komme frem til, om det egentlig er relevant for dig at høre om de her patienter. Nu har vi allerede afklaret, at der er noget lovgivning, der gør, at vi skal gøre ting. Men jeg kan egentlig godt lide at være motiverende i min formidling og min læring for folk, fordi at det er jo ikke altid det, at der er en lovgivning, der gør, at det vi laver er super relevant. No disrespect til lovgiverne. Men derfor så synes jeg egentlig, at jeg prøvede at komme med nogle eksempler, vi kunne tage udgangspunkt i, når vi skulle diskutere. Jeg er med på, at vi jo sender på alle kontakter, der afsluttes, men måske de her eksempler kan være med til også at belyse, at det faktisk giver god mening. Den første ting, vi talte om, det var en patient, som kunne have haft et krampeanfald, som vi så afslutter i hjemmet. Det kan være, at det er en patient, som der er vant til at være bekendt med sin epilepsi, og måske har prøvet det før, og ikke rigtig orker at få det forløb, de ved, der venter på akutmodtagelsen med lidt længere svartid på prøverne, og måske noget travlhed. Og så tænker de egentlig, at de selv vil henvende sig til en epilepsiklinik, eller at de slet ikke gider gøre noget, fordi de er egentlig GCS-15 og er ved deres fulde fem. Hvorfor er det relevant for jer at høre om epilepsipatienter, som pludselig får et krampeanfald? For det bør de vel ikke rigtig rende at få, eller hvad tænker du?
Det bør de ikke rende at få, Jeg synes, det er super vigtigt med en epikrise for jer i det her tilfælde. Der kan være mange eftervirkninger efter sådan et epilepsianfald. Patienten kan efterfølgende få et krampeanfald mere, hvor det er mig, der skal, hvor det er mig, der har vagten over for den her patient. Vi vil rigtig gerne vide, hvad I har observeret og hvad I har dokumenteret på. Sådan så vi er opmærksom på, at den her patient nu går i kramper, fordi som du selv siger, epilepsipatienter skal jo ikke have krampetilfælde. De skal jo gerne være behandlet ned til et stadie, hvor de ikke får dem. Ellers så skal der gøres noget. Ydermere så er der jo sådan en lille krølle på halen, at vi ret ofte laver attestarbejde på epilepsipatienter, hvor vi skal beskrive, hvor ofte de har krampeanfald. Nu snakker vi kørekortsattester, forsikringsattester, den slags.
Klart.
Og der er det jo altså vigtigt, at det står i journalen, at der har været et krampeanfald for 6 måneder siden, sådan så at vi ikke siger god for et kørekort, sådan så en ubehandlet patient sætter sig ud bag rattet, og så kører en eller anden ned, fordi de får et krampeanfald.
Og vil det have været validt nok, at vi havde dokumenteret et krampeanfald og lagde det i en epikrise til dig? Vil det være grupper nok til, at du også kunne bruge det til at lægge til grund for nogle af de beslutninger, du skal lave?
Så afgjort. Ja, har jo ikke nogen som helst tvivl omkring, at I er bedre, måske endda bedre end mig, i stand til at vurdere, hvad der er et krampeanfald eller ej. Jeg vil selvfølgelig forholde patienten den her information, som når testen skal laves, og ligesom sige, jamen jeg kan se, at du har været hentet af Morten, og han skriver, at du havde et krampeanfald den 1. september sidste år. Hvad skete der der? Og så, nok, så siger de jo tit, nå ja, det er da også rigtigt. Fordi vores patienter, de tænker, at meget af de her information bliver automatisk overført. Og jeg tror bare, man må indse, at vores teknologi inden for sundhedsvæsenet ikke er så langt, som man går og tror. Jeg kan komme med en lille anekdote fra min første uge på medicinstudiet tilbage i 2001.
Gerne.
Der stod jeg oppe på toppen af Rigshospitalet og stod og kiggede over planen, og så jeg, at der var et byggeri i gang dernede. Så spurgte jeg en af sygeplejersken, hvad skal der være dernede? Det er den elektroniske patientjournal, sagde hun, der skal være dernede. Den skal ligesom samle alle journaler, alle journalsystemer, sådan, så der kun er et journalsystem. Så tog jeg mig sådan til hovedet og sagde, at findes det ikke allerede?
Ja.
Det gør det så stadigvæk ikke.
Nej, det gør det stadigvæk ikke. Det er et godt eksempel. De her krampepatienter kunne jeg egentlig godt tænke mig bare lige at holde lidt fast ved, fordi nogle af de der patienter, det er også nogle af dem, som jeg nogle gange oplever, beskriver sådan lidt medicin-compliance, vil vi kalde det. Altså, de har taget lidt for lidt, de har taget lidt for meget, eller de har ikke fået det udleveret, der mangler en recept. Altså, er det også noget, der spiller ind i, at om du har lyst til at se en patient, eller kunne finde på at ringe til en patient, hvis det er, vi for eksempel får information om, at de ikke har taget den, eller de ikke har råd til den, eller hvad kunne det nu være?
Så afgjort. Altså, det er jo en livslang behandling, de her epilepsipatienter skal have, typisk set. Og det er jo super irriterende for patienten at skulle tage medicin resten af livet. Det er jo noget, man forbinder med typisk ældre patienter. De her mennesker er typisk unge, og skal tage det hver eneste dag, hver eneste dag, hver eneste dag. Betale for det hver eneste måned. Så der sker simpelthen glip. Man har måske været til fest, man har glemt at tage sin medicin. Så derfor er det super vigtigt for os som sundhedsvæsen at støtte op om den. Derfor er det vigtigt, hvis I kommer ud og ser, jamen altså, patienten har faktisk ikke taget sin medicin. Der er ikke medicin i hjemmet. Det vil vi super gerne vide, fordi så kan vi forsøge at hjælpe dem.
Det var så krampepatienten. Det leder mig hen til min næste tanke her. Det er en helt anden klassisk patientgruppe, som vi enten afslutter hjemmet med samråd fra vores bagvagt, som jo er AMK-lægen, den anæstesiolog, der har vagten derude på vagtcentralen, eller fra nogle regioner i de respektive lægebiler. Ellers så har vi afsluttet den, fordi de selv kan afgøre, at de ikke ønsker at komme med på hospitalet, fordi de nu er habituelle, og det er de her diabetespatienter. Dem har vi en del af, vi tilser i det, vi kalder præhospitalet, altså os, der kommer ud til dem derude. Og der ligger faktisk en noteret instruks på, at dem må vi gerne afslutte selvstændigt i hjemmet i de fleste regioner, efter vi har givet dem intravenøs glukosebehandling, hvis det ikke var nok med at give dem peroral glukose. Dem nævnte du også noget om, du synes var interessant at høre om, hvis vi havde ture, hvor vi afslutter dem i hjemmet, fordi det vil ændre noget på din måde at tilgå patienten.
Ja, bestemt. Jeg synes igen, det er rigtig vigtigt for os at få at vide. Vi styrer flere og flere diabetespatienter her i almen praksis. De bliver afsluttet fra diabetesambulatorierne ud til os. Et eksempel, som du nævner med hypoglykemi, kan jo givetvis skyldes overbehandling. Og hvis det er mig, der overbehandler mine patienter, vil jeg jo meget, meget gerne vide det. Jeg vil gerne have min patient herop til en kontrol før den planlagte kontrol. Og det er jo ikke altid, desværre, at patienterne husker at informere os. De tænker jo måske, jeg er blevet fikset. Det var fint. Jeg ved godt, at jeg lige kom til at tage en pille for meget eller et eller andet. Men det vil jeg jo også gerne vide. Jeg vil også gerne vide, om det er fordi behandlingen begynder at skride, om man har svært ved at huske, hvor meget man skal tage af medicin, om man skal have hjælp fra hjemmeplejen til medicindosering eller sådan noget, hvis man kommer til at have rod i det. Det er jo vigtigt.
Det får mig egentlig til at tænke på, genererer det her, eller kunne det generere en noget, hvor du vil tage kontakt til en patient og spørge, om de havde lyst til at komme til et ekstra tilsyn eller fremskynde en kontrol, eller hvad kunne konsekvenserne være af de her epikriser? Vil det nogle gange kunne føre til, at du vil tage kontakt til en borger og sige, vi kan se, du har haft nogle uheld med medicinering og med lavt blodsukker. Kunne du tænke dig at komme op, eller hvad?
Ja, så afgjort. Det gør vi også med de andre epikriser, vi modtager. Specielt de her røde epikriser selvfølgelig, men også de andre. Hvis vi ved, at det er nogle patienter, som ikke vil tage kontakt til os af egen fri vilje. Det kan godt være, at hospitalet har vurderet, at det kan patienten godt gøre selv, men vi kender jo patienterne, og vi ved jo godt, at hr. Hansen på ingen måde kommer til at ringe til egen læge på mandag. Så ved vi, at vi skal ringe til hr. Hansen selv og så sige, jamen ved du hvad, vi ved godt, at din diabeteskontrol den ligger om 2 måneder, men vi kan se, at du har fået intravenøs glukose her, eller sukker her i weekenden. Der er nok et eller andet, vi lige skal have fulgt lidt op på. Kom lige op i morgen.
Og grunden til at spørge om det er egentlig fordi, at og det er meget taknemmelig for, at jeg ikke selv er kronisk sådan syg og render til min almen praktiserende læge så tit. Så derfor er det jo helt uvant for mig at forestille mig, at min almen praktiserende læge vil ringe til mig, fordi jeg synes jo i så fald, det er faktisk tit er svært at få fat i dem selv. Så det, at de vil tage sig tid til at ringe til mig, virker som om, men det er jo selvfølgelig, fordi jeg ikke har en kronisk sygdom, som bliver holdt øje med, tænker jeg, op ved jer. Men det synes, jeg bliver sådan lidt begejstret over det fra min faggruppes side, fordi vi har i indtil for, ja, det er ved at være måske 8-9 år siden, vi startede med de her præhospitale patientjournaler, men indtil da, og din egen historie om at se journalen blive bygget, så var det jo et gennemslagspapir af 3 forskellige ark, vi lavede, og det ene fulgte med patienten, det andet fulgte med os, og det tredje blev måske arkiveret i patientens journal derinde. Og det er altså, det er jo ikke så længe siden, jeg har haft iPhone længere tid, end at vi har haft den elektroniske patientjournal. Så derfor synes jeg egentlig, det bliver det er et stort skridt for mig at vide, at de gode observationer, mine kollegaer gør derude, de kan ende med, at du ringer og beder en om at komme til kontrol, fordi at du kan gøre noget godt for dem.
Ja, det var også noget, jeg tror godt, du kunne fornemme min entusiasme, da vi begyndte at snakke om det her, fordi jeg netop synes, at der er et stort informationstab. Vi vil rigtig gerne fange dem, der er ved at falde her i praksis. Vi vil helst gerne vente med at... Altså, vi vil helst ikke først fange dem bagefter. Vi vil gerne forebygge, at de får et svært hypoglykemi-tilfælde, som gør, at de bliver endnu mere invalideret, end de er i forvejen. Ellers er det for sent. Vi forebygger og helbreder i praksis, men vi forebygger især.
De 2 patientkategorier, vi lige har talt om, det er altså patienter, som der er kronisk medicineret, ofte sådan epilepsipatienter, der får et eller andet antiepileptikum. Diabetespatienterne kan være medicineret for deres type 2, eller de kan få insulin for deres type 1 diabetes. Det er altså også nogle patienter, der kan være dårlige til at måske følge deres medicinering. Og en anden gruppe, der går ned i den samme del, det kunne være de her patienter, der får forskellige former for antidepressiva eller psykofarmaka. Er det også noget, du kunne have interesse i, hvis vi møder en borger af en anden kontekst af en eller anden art, og vi sådan får en samtale om det, og de ender med at sige, jamen det går også dårligt med den medicinering. Jeg har ikke lyst til at tage den mere. Jeg synes, jeg bliver skidt tilpas, er jo noget af det, man i hvert fald hører meget med de her psykofarmika. Hvad tænker du om det?
Det vil jeg super gerne vide. Det er essentielt for deres sygdom og deres helbredelse eller deres behandling af den, at de tager deres medicin. Det er jo selvfølgelig, det er selvfølgelig indlysende, og som du selv nævner, så er, det en patientgruppe, som har meget vigende compliance. Det er bare rigtig svært for os at vide her i praksis. Det er typisk ikke en patientgruppe, som kommer specielt meget i praksis. Det er ikke en patientgruppe, som opsøger os i særlig høj grad. Det er jo nok i virkeligheden nogen, der oftest bliver set på akutmodtagelser eller af ambulancetjenesten. Så derfor er det super vigtigt med de informationer, og der er faktisk kommet nogle overenskomstmæssige tiltag, som giver os mulighed for at række ud til de her patienter. Tidligere var det faktisk ikke lovligt for praktiserende læger at ringe til patienterne og sige, at de skulle komme. Det er heldigvis blevet lavet om. Men det vil vi jo så i høj grad gøre, hvis det er, at vi kan, og på baggrund af de observationer, som I har lavet med deres medicin-compliance. For måske at forebygge en psykose eller en psykiatrisk indlæggelse, som jo er forfærdeligt og traumatiserende for patienten. En anden side, det er patientens praktiserende læge, der er ansvarlig over for hvordan at afstemme medicinkortet. Så hvis du som behandler ved, at de ikke tager Zyprexa fast, og jeg ikke ved det, så næste gang de bliver indlagt på et hospital, så får de Zyprexa 10 mg, ligesom det står i FMK, at de gør. Og så får de det jo rigtig dårligt, hvis ikke de er blevet trappet op.
Ja, det er klart.
Så hvis jeg ved, at der er ændringer i medicinkortet, og de har jo ret til, det er jo vigtigt, de har jo ret til ikke at tage deres medicin, jeg vil bare gerne vide det, sådan så at jeg kan ændre det, og sådan så at jeg måske kan forsøge at overtale dem, men også lige så vigtigt, at andre, som giver dem medicin, ved, at det ikke er tilfældet.
Det er svært at vejlede folk, hvis ikke man er informeret.
Det er det i hvert fald.
Den sidste tilstand, vi talte om, eller den sidste hændelse, vi talte om, det var det her, som i et godt fagsprog kaldes for faldtendens på ofte de ældre borgere. Dem har vi en del af derude. Det kan være borgere, der ringer, fordi de ikke selv kan komme op, fordi de ikke har kræfterne. Det er også nogle gange, som bliver nogen, der bliver fundet af hjemmeplejen, eller de har et nødkald. Og når man så kommer ud til dem, så har de godt humør, de er egentlig ved godt mod, og de har ikke ligget immobiliseret og skal ind og have tjekket for, om der er sendehenfald og eventuelt rhabdomyolyse. Men er egentlig, de er egentlig upåfaldende. De bliver rejst op, og vi ser dem gå lidt og tager et tæt vitalparameter, og de ytrer ikke ønsker om at blive indlagt den her gang, fordi de synes egentlig, at det vil være unødigt, og de har heller ikke lyst til at komme ind på sygehuset. Det er jo ofte mange af de gamle, der er mere tilpas i deres eget hjem. Så laver vi en journal, laver en epikrise og sender den afsted, og så afslutter vi patienten hjemme. Hvad tænker du egentlig om dem? Altså, er det nogen, som du vil bruge til noget? Der er jo ikke sket noget, de har jo ikke slået sig, og der er ikke lavet nogen behandling. Så i bund og grund er det jo bare i gamle dage kaldte vi det for en rejseopgave eller en løfteopgave. Vi kom ud til de her patienter og assisterede med det, og så var det egentlig bare en service. Men nu skal vi faktisk udføre en epikrise på det. Er det noget, som der giver nogen tanker hos dig?
Bestemt. Faldtendens, specielt førstegangs tilfælde, er en vigtig indikator for både patientens morbiditet og mortalitet. Som I sikkert ved, så er hoftefraktur jo en livsfarlig diagnose. Op til 25% mortalitet hos ældre medborgere. Det er jo ikke sikkert, at det her er åbenlyst for patienten, at de bare lige snublede og faldt, og så kom der en sød, flot ambulanceredder som dig og hjalp dem op.
De kan jo være heldige.
De kan jo være heldige. Men det er vigtigt for mig, fordi jeg netop skal i gang med at faldudrede. Vi skal begynde at kigge på patientens boligtilstand. Er der trin? Og alt sådan nogle forskellige ting er vigtigt for os at få sat i værk, sådan så det netop ikke ender med, at de får en hoftefraktur eller en traumatisk blødning i hjernen, eller hvad der nu kan ske til af forfærdeligheder.
Ja, fordi det er nemlig sådan en journal, som jeg godt kunne se tilbage i tiden, som der blev skrevet meget hurtigt, fordi det er også ofte det, man kalder for en serviceopgave. Vi laver selvfølgelig vurderingerne, vi laver også en undersøgelse og nogle vitalparameter, hvis det er relevant. Men borgerne, som du sagde før, har jo også ret til at vælge at lade være med at tage medicin, og de har jo altså også ret til at lade være med at blive undersøgt, hvis det er, at de ikke føler, at det er relevant. Og har man siddet og ventet en times tid på gulvet og har ondt i måsen, så er det nogle gange det, der er borgerens største bekymring. Vi har muligheden i vores præhospitale patientjournal for at se, om folk har været ude og tilse borgeren tidligere og lavet en præhospitale patientjournal, hvis borgeren giver os samtykke til at kigge i de gamle journaler. Det er ikke altid nødvendigt for os at gøre, men hvis vi nu laver en epikrise hver gang, så vil du også vide, om det var tredje gang, at der var en ambulance ude i løbet af en weekend, hvis du nu er borgeren ikke selv gør opmærksom på, hov, det er min tredje gang, nu er det måske en god idé at komme med.
Og det var lidt det, jeg snakkede om tidligere i podcasten, netop det her med, at det er datapunkter i en sygehistorie. Så derfor så er det jo vigtigt, at jeg får alle tre hændelser, fordi så tænker jeg, så er det jo ikke bare, så kan jeg jo ikke bare lukke øjnene og tænke, han falder nok ikke i morgen. Det er jo en overhængende sandsynlighed for, at han også falder i morgen, og så skal vi jo til at handle lidt hurtigt.
De her ting er det sikkert ikke noget, du tænker over mere i det, du har haft praksis i en del år og været i sundhedsvæsenet mange år, men på trods af det, så får det mig til at tænke en lille smule på det her, som nogen brokker sig over i det danske samfund med, at vi overvåger folk lidt. Er der noget element af Big Brother i det her med, at du ringer efter 112, og de ved faktisk ikke, de skal sige, at jeg ikke skal sende dig en epikrise, fordi det informerer man jo ikke om. Så får du en epikrise, og så lige så ved du, at vi har været ude hos dem. Hvad tænker du om det? Det må jo være en del af vores offentlige sundhedsvæsen og hele den der sociale tankegang, at hvis ikke vi gør det, så bliver det dyrere for samfundet. Men der er vel også et eller andet element af overvågning i det her, tænker jeg.
Ja, måske. Men som jeg sagde tidligere, jeg tror, at de her patienter, som har haft kontakt med 112, anser det for at være en ret væsentlig ting for dem. At det er jo ikke så tit, de gør det, typisk set. Så jeg tror, at de synes, det er vigtigt, at alle omkring dem ved det. Jeg synes typisk, at vores patienter er ret taknemmelige over for den service, vi yder dem på alle mulige måder. Så hvis vi passer bedre på dem på den her måde, det tror jeg næppe, at mange kan opfatte som værende overvågning.
Og har du indtil videre haft noget erfaring med at tage en epikrise fra præhospitalet og tænkt, det her det genererer, at jeg skal ringe til nogen og invitere dem ind til en konsultation? Og hvis du har, hvordan har de så reageret på det?
Ja, det har jeg. Og de har reageret rigtig fint, som jeg tror nærmest, jeg hentydede lidt til tidligere, så tror jeg lidt, de troede, det var sådan i forvejen. At systemerne taler bedre sammen, end de i virkeligheden gør. Så de tager det lidt som selvfølge, at på samme måde som når de går til øjenlægen eller til på diabetesklinikken, at jamen selvfølgelig har de vel skrevet til dig, hvad der er blevet aftalt. Men det er der jo ikke altid.
Nå ja, altså det kan være, det er sværere for folk at forstå i den her digitaliserede tidsalder, vi er i. Altså i gamle dage, da jeg gik til min praktiserende læge på Frederikssundsvej i Brønshøj, der kan jeg godt fortælle dig, der vidste jeg godt, at der ikke var noget information, der blev delt nogen steder. Der var brunt i særlig grad deroppe. Så jeg tror måske også, det lægger sig til, at vi nu, altså jeg tror ikke særlig mange tænker over, at du er en privat praktiserende. De ser dig som en, altså din almen praktiserende læge. Men i gamle dage blev du jo kaldt for privat praktiserende læge meget mere, ikke? Og derved så var det meget tydeligt for folk, at du ikke var en del af sundhedsvæsenet, fordi du var min private læge.
Ja, det er nok rigtigt.
Så der er noget element i det, men jeg er vildt glad for at høre, at dem, du så har haft oplevelser med, har taget godt imod det. Tak, Morten. Det synes jeg var nogle gode forklaringer med de her patientcases, som tydeliggør vigtigheden for det her nye tiltag. Og jeg er sikker på, at de forklaringer, du giver her, de er med til at tydeliggøre vigtigheden af, at vi bliver gode til at udfylde de her epikriser på vores afsluttede ture. Og jeg synes, det er super dejligt, at vi får så meget respons på det, vi laver derude. På den måde, du får dem i dag, er du så egentlig tilfreds med den måde, det starter op på, og det foregår for dig, når du modtager vores epikriser?
Ja, jeg synes, det har været nogle rigtig gode, brugbare epikriser, jeg får fra jer. De er korte, præcise, koncise, indeholder en kort opsummering og hvad der er handlet på. Jeg tænker måske godt, vi kunne videreudvikle lidt på det her med farverne, og måske endda lave det her system med, at der er noget, der vil kræve akut opfølgning, så vi måske overvejer at køre patienten på sygehuset, som du selv var inde på. Som det er nu, synes jeg faktisk, at det er rigtig godt udfyldt og utroligt brugbart i det format, der er.
Lad det være den sidste sætning i den her snak om epikriser. Jeg håber, at jer, der lytter med derude, har fået inspiration, ligesom jeg har, til at, at gøre noget ved at udfylde de her epikriser i nogle gode, korte, koncise formater, fordi som jeg kan forstå det på Morten, og som jeg har forstået det på nogle andre almindelige praktiserende læger, jeg har talt med om emnet, så synes de alle sammen, at det er et genialt tiltag, som der gør, at de føler sig mere informeret om, hvad deres patienter går og har af problemer derude, og som de kan følge op på for at forebygge og forværre eller undgå forværring af deres kroniske sygdom. Tusind tak, fordi du ville deltage.
Jamen, mange tak, fordi jeg måtte være med.
Det her, det var en episode om den præhospitale epikrise, set fra almen praksis synspunkt. Jeg håber, at min samtale med speciallæge i almen medicin, Morten Ebbesen, har været med til at give jer lidt inspiration til, hvordan I kan udfylde jeres epikriser kort og koncist, men mest af alt givet jer motivation til at udfylde den, fordi det, jeg har fået ud af min samtale med Morten Ebbesen, det er, at de virkelig bruger de her epikriser. De anvender dem til at forebygge og til at opsnappe, når der er udfordringer. De anvender dem til at følge op og justere behandlingen på de patienter, som vi tilser og afslutter i eget hjem. Det her, det var en episode af FOMEDIC Podcast. Mit navn, det er Morten Lindqvist. Vi høres ved.